skal vi også fortsette på taleserien som vi har holdt på med denne høsten om bergprekenen. Som Markus sa, så heter jeg Hanna Marie, for dere som ikke kjenner meg. Jeg en av oss to ungdomsarbeidere som jobber her i Vågsbygd Misjonskirke. Og det et skikkelig privilegium. Så i dag så skal jeg få lov til å fortsette denne taleserien. Som vi har, skal vi se, kommer det opp på skjermen her? Skal vi se, i hvert fall så har vi valgt å kalle taleserien for denne høsten for et annerledes liv. Som setter spor. Et annerledes liv. Og hvorfor har vi valgt å kalle det det? Jo, fordi bergprekenen som vi tar utgangspunkt i denne høsten, som står i Matteus evangeliet i Bibelen, fra kapittel 5 til kapittel 7, den handler om, det en veldig kjent tale som Jesus har har for disiplene sine, hvor han nettopp tar opp hvordan kan du og jeg leve et litt annerledes liv enn det livet som verden rundt oss og samfunnet rundt oss egentlig sier at vi skal gjøre. Og hvorfor vil han at vi skal leve et litt annerledes liv? Jo, fordi at han vet hva som best for oss. Han vet, han har skapt oss, han kjenner oss, han vet hva som det beste livet. Og det handler også denne talen litt om å bryte litt de besettelsene vi har. Vi har blitt utfordret på litt forskjellige temaer i løpet av denne høsten. De besettelsene vi har etter liksom egenrettferdighet og besparelse, og liksom de tingene sånn at jeg skal få det best mulig. Og så ønsker Jesus å endre blikket litt vårt litt. Og se hvordan er det jeg kan rette blikket mitt på Gud og stole mer på han. Får vi PowerPointen opp her? Den grei, men da fortsetter jeg. I hvert fall, sånn innledningsvis, det lett å tenke at bergprekenen, den en sånn regelsamling. Med liksom punkt og prikke, følg dette, så får du et godt liv. Det liksom, det i hvert fall lett det jeg kan tenke. Men så bergprekenen så mye mer enn det. Det også noe som peker på hvordan du og jeg, hvordan innstillingen vår og oppførselen vår kan endres innifra når vi sammen med Jesus, når vi bruker tid med han og tar imot det han har gitt oss, og så vil dette, denne nåden drive oss til endring. Det litt sånn innledningsvis, det her har vi allerede snakket om i løpet av høsten, for deg som har vært en del på gudstjenester har hørt mye om dette, litt innledningsvis om bergprekenen. Men i dag så skal jeg ta opp et nytt tema innenfor bergprekenen. Jeg skal snakke om et tema som i hvert fall utfordrer meg. Jeg kjenner det utfordrer meg skikkelig. Nå kom det! Så bra! Jeg skal snakke om tilgivelse. Det et annerledes liv der vi velger å tilgi. Og jeg vet ikke med deg hva slags tanker du har om tilgivelse, men jeg merker at det har vært et tema som har utfordret meg. Når jeg sitter og forberedt meg, så har jeg kjent på hvordan vinkler man dette. Og jeg har bedt Gud om at han skal også utfordre deg. Men også at Gud skal, kanskje så kjenner du at du kan bli litt provosert over noen ting. Jeg kunne i hvert fall kjenne på det noen av tekstene jeg leser i Bibelen, synes jeg utrolig vanskelig om tilgivelse. Jeg kan kjenne at jeg kan bli litt provosert, og det kan hende du også gjør det. Men jeg håper og har bedt om og fortsetter å ber om for den talen her, at Gud skal snakke til deg midt i det. Og at Guds ord skal forvandle noe i deg innifra. Kan det være bønn for den talen her? Det i hvert fall min bønn. Så et annerledes liv der vi velger å tilgi. Og den teksten fra bergprekenen som vi skal ta utgangspunkt i, den hentet fra Matteus evangeliet kapittel 6, vers 9-15. Og for deg som har lest mye i Bibelen, eller fulgt godt med på formiddagsgudstjenesten som vi pleier å ha her på i Vågsbygd Misjonskirke, så kanskje så kobler du det at ja, men det jo Herrens bønn, eller det bønnen vår far, eller fader vår, som vi leste i stad. Blant annet deler av den teksten derfra.
Og jeg vet ikke med deg, men hvertfall for meg, når noe går, noe jeg synes kjempefint, at det repetativt, og at det går om igjen, sånn at det blir en del av livet mitt. Men det også lett at når vi har lest en bønn så mange ganger, så glemmer vi hva det egentlig handler om. Så jeg vet ikke om du tenker på det, men når jeg, fader vår, eller vår far, den går så på repeat, at det lett å glemme hva handler egentlig denne bønnen om. Så nå vil jeg at når vi skal lese teksten, så kan du være litt sånn ekstra opps på hva sier egentlig denne bønnen og teksten etterpå, og spesielt legge merke til hva sier den egentlig om tilgivelse. Skal vi lese sammen. Da sier Jesus, slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og så står det videre, for dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Skal vi be. Takk, kjære far, for denne søndagen. Takk for at du kjenner hver enkelt som sitter her, og du vet akkurat hva slags tanker og følelser og hverdag som de kommer inn med her, Jesus. Takk for at du vet akkurat hvilke følelser som møter oss når vi skal snakke om tilgivelse. Hva som er vanskelig, og hva som er lett, og hva som er godt. Og så ber jeg, Jesus, om at du taler til hver enkelt, og at dine ord skal få lov til å forvandle oss i dag. I Jesu navn. Amen. Før jeg sier litt om den teksten som vi leste nå, så har jeg lyst til å lese en liten tekst for deg. For jeg, det her er et brev som du kan lytte til, og det brevet det er skrevet til en dødsdømt mann. Det er skrevet til en dødsdømt mann, og skrevet av faren til mannen som fangen hadde myrdet. Du blir antageligvis overrasket over at nettopp jeg skriver til deg. Men jeg ber deg om at du leser brevet i sin helhet, og at du tar mine ord på alvor. Som far til den mannen du tok livet av, har jeg noe svært viktig å si deg. Jeg tilgir deg. Av hele mitt hjerte tilgir jeg deg. Dette kan kanskje være vanskelig for deg å tro på, men det er virkelig sant. Jeg var til stede under rettssaken da du tilsto forbrytelsen, og jeg tilga deg umiddelbart. Jeg kan bare håpe at du tar imot min tilgivelse. Jeg er også glad for at jeg får være den som kommer med de gode nyhetene til deg. Jeg har nemlig snakket med aktor og har kunnet vise til at selv om du er skyldig i forbrytelsen, så er tiltalen mot deg ugyldig. Dødsdommen er derfor opphevet, og fra og med i dag er du en fri mann. Dette er likevel ikke alt jeg har å si til deg. Jeg vil også gi deg et tilbud. Du skjønner det. Jeg hadde bare ett barn. Men jeg vil gjerne dele livet mitt og rikdommen min med noen. Derfor lurer jeg på om du vil bli mitt adoptivbarn. Jeg kan forstå at dette virker underlig for deg. Mange i mine omgivelser har lurt på om jeg har helt mistet forstanden. Men tro meg, jeg har tenkt gjennom dette svært grundig, og jeg tror at du har vært det. Mange har kalt meg gal, som er villig til å gjøre alt dette for deg. Du er tross alt en av dem som kostet min sønn livet. Men det gjør jeg av kjærlighet. De aller varmeste hilsener, Gud. Jeg vet ikke hva slags tanker du fikk når jeg leste den teksten. Jeg lette etter noen tekster om tilgivelse. Og tenkte liksom, og jeg måtte lese meg litt opp på tilgivelse. Og så kom jeg over den teksten her. Og jeg kjente at når jeg hadde lest cirka halve teksten, så kjente jeg at jeg ble skikkelig provosert. Jeg tenkte, er dette en lettvinn måte å si til folk at dere skal tilgi de som har gjort helt grusomme ting mot dere og deres nærmeste? Jeg tenkte at dette kan jeg i hvert fall ikke bruke I noe tale, tenkte jeg. Og kjente at jeg ble liksom, for en lettvinn greie. Sånn, det ikke sånn I livet vårt I dag, ikke sant? Vi har møte på vanskelige ting, det ikke sånn, så lettvint det ikke. Ingen far, tenkte jeg, klarer å møte morderen til barnet sitt på den måten. Og det tror jeg vi kan være enige om. Ingen far klarer det, tenkte jeg. Helt til jeg skjønte at det var Gud som skrev brevet. Og jeg vet ikke med deg, men jeg I hvert fall, jeg har hørt så mange ganger at Gud har tilgitt meg. Jeg har hørt så mange ganger at Gud har dødd for meg. At det nesten har blitt en sånn som med fader vår, det har nesten blitt en sånn selvfølge som man glemmer litt. Det nesten sånn man ikke helt tar inn over seg. Hvor vanvittig radikalt det Jeg vet ikke om du har det sånn, men jeg har det I hvert fall sånn. Jeg glemmer hvor vanvittig radikal tilgivelse som Gud har vist meg, fordi at dette brevet, det ble faktisk skrevet til meg og til deg. Fordi vi, helt vanlige mennesker, vi var de menneskene som kostet Jesus livet. Vi var de som kostet Guds sønn, Jesus, livet. Og da kjente jeg at da dette faktisk alt annet enn lettvint. Da det skikkelig dyrekjøpt tilgivelse. Og da vekket det meg skikkelig opp når jeg leste det her, så merket jeg ble helt sånn, jeg vet ikke hvordan du ble når jeg leste det, men jeg kjente at første gang jeg da leste dette, så ble jeg helt sånn grepet. Og tenkte, wow, det denne Gud som vi tror på. Det denne Gud som har tilgitt deg og meg for alt det du og jeg har gjort og gjør og kommer til å gjøre, eller ikke har gjort. Så vi kan få lov til å ta imot denne nåden her. Vi kan få lov til å ta imot denne velsignelsen og merke at det gjør noe med oss, det som Gud har gitt til oss. Og så kan det få drive oss til endring, til tilgivelse til andre mennesker. Teksten som vi leste I stad, hvis vi begynner, skal vi se, ser dere det røde der? Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Vi hørte jo om nå I brevet nå at Gud, han har tilgitt deg og meg uansett. Uansett om vi ber om tilgivelse eller ikke, så har Gud tilgitt oss. Fordi han dødd for oss, og han fortsetter å tilgi oss. Likevel så står det I Herrens bønn, tilgi oss vår skyld. Jesus ber oss om å be på denne måten her. Og jeg tror det fordi at Jesus har lyst til at selv om han har tilgitt oss, så har han lyst til at vi skal komme til han. Jeg tror at han fortsatt har lyst til at vi skal komme til han, og, fordi han elsker det. Han elsker at vi bruker tid med han. Dette måten Gud ønsker at vi skal be om. Han ønsker at vi skal be om tilgivelse. Selv om han allerede har tilgitt oss. Og så står det videre, slik også vi tilgir våre skyldnere. Så samtidig så oppfordrer også Gud oss til å bli bevisste på å tilgi andre. Og det kan være en bønn for våre liv. En sentral del av Herrens bønn faktisk det om tilgivelse, at vi kan be Gud om å tilgi oss og være bevisst på hva vi har gjort. Og samtidig også be Gud om hjelp til at vi kan tilgi andre. Så det her liksom en del av Herrens bønn, men så kommer det som jeg synes hakket vanskeligere. Og det der står det, for dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Den god, den veldig fin. Men så står det, men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Den synes jeg skikkelig vanskelig. Og så har jeg bedt masse Gud om, hva betyr dette Gud? Har ikke du nåde uansett? Tilgir du meg ikke uansett? Men så det en lignelse I Bibelen som jeg synes at visualiserer dette på en god måte. Og som I hvert fall fikk meg til å forstå litt mer av hva det Gud mener med dette. Og det den lignelsen den begynner med at en av disiplene til Jesus, Peter, han spør Jesus, hvor mange ganger skal jeg tilgi Gud før jeg ikke trenger å tilgi mer? Hvor mange ganger må jeg liksom tilgi? Og så spør Peter, er det syv ganger? holder det liksom etter 7 ganger da kan jeg slutte å tilgi for at du fortsatt skal tilgi meg. Og så sier Jesus 70 ganger 7 som et bilde på at han alltid ønsker at vi skal tilgi vår neste. Og så forteller Jesus en lignelse om en konge. En stor og mektig konge som har masse tjenere og så skal han gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Og en av tjenerne skylder kongen masse penger. Så masse penger at kongen finner ut at den eneste måten som du kan dekke det du skylder, det er at jeg selger deg og kona di og barna dine som slaver. Og tjeneren blir jo helt fra seg og ber om nåde og bøyer seg på knærne og vær så snill, vær tålmodig med meg, jeg skal tilbakebetale gjelda. Og så kjenner kongen at han får så inderlig medfølelse med han. Han merker at det rører noe ved han, og han tilbakebetaler gjelda selv. Han sletter gjelda med det fra denne tjeneren. Og så skulle vi kanskje tro at dette hadde gjort noe med tjeneren, ikke sant? Han har fått tilbakebetalt alt. Han slapp å bli slave, han slapp at familien han skulle bli slave. Men så tar egentlig ikke han tjeneren dette helt imot. Jeg tror egentlig ikke han helt skjønner eller vil ta innover seg hva egentlig dette betydde for livet hans. Fordi med en gang etter han har blitt en fri mann, så vandrer han ut på gata igjen, og så ser han en annen tjener, og han skylder han andre tjeneren litt grann penger. Og så skulle man kanskje tro at da hadde han tatt imot sin egen tilgivelse og tatt imot tilgivelsen fra kongen. Men det er tydelig at han ikke har gjort det med han, for han liksom han peker på han tjeneren og sier «Øy, du betal tilbake alt det du skylder meg, det er bare litt grann, men betal det». Og han andre tjeneren blir liksom «Vær så snill, vis meg tilgivelse», men det gjør ikke tjeneren. Så han kaster han i fengsel, og så finner kongen ut av dette. Og da må han ta et litt oppgjør med han, og si at du, hvorfor tok du ikke, liksom, jeg har jo gitt deg den store tilgivelsen. Har du ikke forstått det? Har du ikke tatt imot det? Nei, da klarer du ikke å ta imot det, da må du faktisk likevel tilbakebetale gjelda til meg. Og sånn ender den lignelsen. Og så sier Jesus at den kongen her, det er et bilde på Gud. Gud tilga først den store gjelda vår. Han har gitt oss en enorm tilgivelse uansett hva vi har gjort. Uansett hvor stort det er, sånn som vi kunne lese det brevet. Men samtidig så kan vi ikke få gjelda vår sletta hvis vi ikke sletter andre sin. Fordi hvis vi ikke fullt og helt tar imot tilgivelsen fra Gud, og ikke på en måte lar det drive oss til endring, vi vil egentlig ikke ta imot denne tilgivelsen før vi lar den drive oss til endring. Så vi sier egentlig nei takk til den tilgivelsen når vi ikke forstår hva det betyr og kan gi det videre. Så i stedet for å tenke at vi må tilgi, litt sånn som Peter sier, for at Gud skal tilgi oss, så kan vi velge å stille oss et annet spørsmål. Hva slags respons gir jeg til den enorme tilgivelsen som Gud gir til deg og meg? Tenk litt på den. Hva slags respons gir vi til den vanvittige, enorme tilgivelsen som Gud har vist oss, sånn som vi kunne lese i det brevet? Gir vi den responsen som Peter gir, når han egentlig spør Gud, ja, hvor mye må jeg tilgi? Og egentlig gjør det til en sånn matematisk formel om at jeg tilgir bare fordi jeg må. Hvis vi gjør det på den måten, så blir det sånn lovisk. Da blir det ikke drevet av nåden eller den kjærligheten som Gud ønsker at det skal være. Er det denne responsen, eller er responsen vår at vi tilgir av kjærlighet og takknemlighet til Gud? Hva slags respons sier vi? Og så tenker du kanskje, men det er så vanskelig. Du vet ikke, Hanna Marie, du vet ikke hva jeg har opplevd. Du vet ikke hva slags sår jeg har, hvem som har gjort meg vonde ting. Nei, det vet jeg kanskje ikke. Men Gud vet det. og han vil hjelpe deg. Og så tenker du, hvordan tilgi? Og da har jeg laget en overskrift, og det et annerledes liv der vi velger å tilgi. Tilgivelse har ikke noe med følelser å gjøre. Det ikke sånn at når du føler at det greit, da kan man tilgi. Tilgivelse et valg. Det noe vi kan si selv om vi ikke føler for det. Jeg har en jentegruppe med noen av de flotte ungdomsjentene som sitter her i dag. Og vi så en film på en av de jentegruppene for noen uker siden. En film som kanskje flere av dere har sett eller lest boka til. The Shack, eller Skure. Og det en trist film, det tror jeg mange var enige i på mange måter. Men det også en film som sier noe veldig, veldig viktig og veldig mye fint. Jeg hvertfall vil veldig, veldig anbefale filmen. Det handler om hovedpersonen her, Mac, som opplever kanskje det mest grusomme en person kan oppleve. Å miste datteren sin. Og han opplever at det en mann som kidnapper og dreper datteren hans. Og så møter han, hovedpersonen, han møter den treenige Gud. Og så sier Gud mot slutten av filmen til Mac. Han sier at Mac, du må tilgi morderen til datteren din. Og så sier Mac selvfølgelig, som kanskje en naturlig reaksjon til alle sammen her, det kan jeg ikke. Det klarer jeg ikke. Og så sier Gud, så forklarer Gud hva egentlig tilgivelse, som jeg synes så sterkt. At tilgivelse, det betyr ikke det samme som å si at det greit. Det betyr ikke at nå blir vi venner, eller det gjør ingenting det du gjorde mot meg. Det er ikke tilgivelse. Tilgivelse, det å slippe kvelertaket. Og si at jeg slipper ansvaret, jeg slipper kvelertaket, jeg slipper hatet. Det betyr ikke at vi blir venner, det betyr ikke at det greit, men det betyr at jeg slipper kvelertaket. Og Gud vet at det det beste for oss. Han vet at at det det beste. Og så vet ikke jeg hva slags ting du sitter med i ditt liv. Alle har vi våre ting. Og noen har kanskje større sår enn andre. Og så tenker jeg at her i dag så har vi noen som skal sitte i bønnerommet, som du har mulighet til å gå til for forbønn, hvis du enten tenker at jeg har lyst til å slippe kveldtaket. Jeg har noen ting som vanskelig i mitt liv. Gud, hjelp meg å velge å tilgi. For det noe vi kan si høyt hver dag. Jeg velger å tilgi, selv om jeg ikke føler det, selv om jeg synes det vanskelig, så velger jeg å tilgi. Og så tror jeg det noe som Gud virkelig verdsetter og vil hjelpe oss med å si. Så hvilken respons gir du til den enorme tilgivelsen som Gud har gitt til deg? Og Gud vil hjelpe deg med det. Så kan det være en bønn over våre liv, sånn som det står i Herrens bønn. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Hjelp oss å tilgi andre, sånn som du har tilgitt oss, Gud. Det kan være vår bønn, og det kan vi også huske på når vi ber Fader vår. At Gud ønsker å hjelpe oss med det, og at han ønsker at vi skal komme til han med de tingene vi bærer på. Så nå kan lovsangsteamet få komme opp, og så vil det bli mulighet for forbønn, eller hvis det noen du trenger å snakke med, så er det noen der som ønsker å lytte til deg, snakke med deg, be for deg. For dette.